Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Haradinaj pisao svetskim liderima. Tema dijaloga sa Srbijom nije status, već međunarodno međusobno priznanje. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine prvi put nakon izbora zajedno u Briselu. Kina pozvala Sjedinjene Američke Države da, kako navode, prekinu obračun sa kompanijom Huawei. Rusija osudila američke sankcije naftnoj kompaniji Venezuele. U Sarajevu preminuo profesor Zdravko Grebo. Sutra će biti oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o učestalom zadržavanju i ispitivanju kosovskih političara na graničnom prelazu Merdare od strane srpskih organa. Jedan od njih je Slobodan Petrović, poslanik Skupštine Kosova i predsjednik Samostalne liberalne stranke.
Imali smo različite pitanje, ali smo imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade. I ja mislim da je to upravo suština celog tog maltretiranja.
O mogućnostima jačanja uticaja Rusije na Balkanu za Radio Slobodna Evropa govori Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike.
Oni bi mogli to uraditi samo ako se dese dvije stvari. Ako se druge velike sile, to jest Evropska unija, Sjedinjene Države i NATO, povuku i ne budu angažovane onoliko koliko bi trebalo i koliko mogu. I druga, ako imaju saveznike u regionu koji bi mogli pomoći jačanju njihovih interesa i ambicija. Ali mislim da su oba slučaja u nepovoljnom položaju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 29. januar. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je svetskim premijerima jutros poslao pismo u kojem je objasnio prirodu dijaloga Kosova i Srbije. On je na Facebooku napisao da je dijalog Kosova i Srbije dijalog između dve suverene države i da cilj ovog procesa nije konačni status Kosova, već normalizacija odnosa uz recipročno priznanje. Ovim objašnjenjem i stavom cilj nam je da okončamo srpsku propagandu da je status i teritorija Kosova i dalje na stolu. Kosovo je završilo to pitanje 17. februara 2008. saopštio je Haradinaj na Facebooku. On je juče zatražio od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da iniciraju i podrže održavanje međunarodne konferencije koja bi za cilj imala postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije. Zadržavanje i ispitivanje pojedinih kosovskih političara na graničnom prelazu Merdare od strane srpskih organa ima za cilj zastrašivanje političkih neistomišljenika srpske liste i ne ide u korist srpskoj zajednici, ali ni Srbiji, kažu na Kosovu. Nakon što su srpske vlasti u nekoliko navrata na graničnim prelazima Kosova i Srbije satima ispitivali srpske pripadnike kosovskih bezbednostnih snaga, u posljednje vreme je uočeno da isto rade i sa srpskim političarima koji ne pripadaju srpskoj listi, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Od decembra prošle godine na Merdaru su zaustavljeni i ispitani Slobodan Petrović, poslanik Skupštine i predsjednik Samostalne liberalne stranke SLS, te njegovi saradnici Boban Stanković, zamjenik ministra kulture u vladi Kosova i Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite. Ispitivanja su bila višesatna. SLS je inače partija koja ovih dana obeležava 13 godina političkog delovanja na Kosovu i do formiranja srpske liste bila je jedna od glavnih srpskih partija. Danas je u Skupštini zastupljena sa jednim poslanikom, a u vladi ima dva zamjenika ministara. U razgovoru za naš program predsjednik SLS-a Petrović kaže da radi u skladu sa zakonima, da je njegov rad poznat javnosti i da nema što da krije. Stoga je, dodaje, spreman da se odazove bilo kom pozivu u zvanične institucije Srbije. Međutim, višesatne ispitivanja članova ove partije na graničnom prelazu Merdare od strane Bezbednosno-informativne agencije kaže da očigledno govori o političkom pritisku na sve one koji drugačije misle.
Ja sam bio u prostorijama policijskim na prelazu, tu ljudi u uniformama su bili samo dok ta dva volonka nisu stigla i da kažem da su bili jako korektni jedni drugi tu. Ali ono što je za mene bilo najčudnije, što su ta pitanja bila opšta neka pitanja koja su više nego poznata, što vezane za vojsku, za bezbednost, za tako da nisu konkretno. Imali smo različite pitanja, ali smo imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade. I ja mislim da je to upravo suština celog tog maltretiranja, jer je njihova procena da je Samostalna liberalna stranka jedina koja može da zameni ovu srpsku listu u vladi.
Dodaje da do sada nije dobio odgovor srpskih organa zašto su srpski predstavnici ove partije predmet ispitivanja, što ponavlja, ukazuje na politički pritisak i zastrašivanje političara, ali i eventualni budući mogući članova ove partije.
Ako oni misle da će na taj način da uplaše mene ili ne znam nas, onda su jako pogrešili.
Iz Ministarstva unutrašnje poslova Srbije i BIA nismo dobili odgovor zašto su članovi SLS-a bili zadržavani na Merdaru. A dobro poznavalac politički prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić, smatra da je neprihvatljiv način na koji srpski organi pokušavaju da dođu do određene informacije preko učesnika u kosovskim institucijama.
I mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici, ali i mislim da i Republici Srbije također.
Slobodan Petrović međutim navodi da ova partija do sada nikada nije imao podršku Srbije, da je njihova saradnja sa Srpskom listom nepostojeća, te da su mnogo ranije pripadnici ove partije zbog učešća u kosovskim institucijama često bili etiketirani kao domaći izdajnici.
Da bi, recimo, nakon 7 godina tadašnja vlada Republike Srbije prihvatila to stanovište da je to nešto što jedino moguće.
Inače, SLS je tokom parlamentarne izbora 2014. pristao na poziv vlade Srbije da bude na jednoj istoj listi sa Srpskom, kada je od 9 izabranih poslanika njih 4 bilo iz SLS-a. Međutim, Petrović objašnjava da su ti poslanici ubrzo prešli u Srpsku listu. Nakon toga, ove dve političke struje nastupile su odvojeno na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine nalazi se u Briselu u prvoj zvaničnoj posjeti nakon prošlogodišnjih izbora u toj zemlji. Jedina tema razgovora sa ključnim akterima u evropskim institucijama bit će proces evropskih integracija, javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Tročlano predsjedništvo BiH će ovog popodneva otpočiti zvaničnu posjetu razgovorom sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. Nakon zajedničkog sastanka, prema našim saznanjima, Mogherini će imati odvojeni sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva Miloradom Dodikom. Za sutra je planirano da tročlano predsjedništvo razgovara sa komesarom nadležnim za proširenje Johannesom Hanom i predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. Prema evropskim zvaničnicima, glavne poruke koje će evropska strana preneti sarajevskim političarima na svakom sastanku tiču se neophodnosti da se nastavi reformski proces i upozorenje da se stvari ne kreću u pozitivnom smeru. Upozorit ćemo ih da se već završava prvi mjesec u ovoj godini, a svaki dan je gubitak za bosansko-hercegovačku stranu. Također ćemo ponoviti da smo im rekli da bismo željeli da sa mišljenjem izađemo u prvoj polovini ove godine, ali nismo odredili datum. Stoga ćemo ponoviti da oni moraju ubrzati reforme jer ne može neko izvana obaviti njihov posao, rekao je za naš radio jedan evropski izvor. Međutim, zanimljivo je to da se ova posjeta organizuje bez i jedne prilike da se kako gosti, tako domaćini obrate predstavnicima medija. Prema dosadašnjoj praksi, kada se radi o ovako visokom nivou, evropska strana je uvek organizovala preskonferenciju. Oko ovog je danas upitana Maja Kocijančić, portparolka Federike Mogherini. Učinili smo sve što smo mogli da bi organizovali susret sa medijima, ali je agenda razlog zašto ovo nije bilo moguće, rekla je Kocijančić, ne želeći da precizira čija agenda je bila prepreka da se organizuje preskonferencija u toku zvanične posete predsjedništva BiH koja će trajati cela dva dana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Makedonski premijer Zoran Zaev i njegov grčki kolega Aleksis Cipras zvanično su kandidati za Nobelovu nagradu za mir, objavila je makedonska vlada. Zaev je u ponedjeljak primio pismo dobitnice Nobelove nagrade za mir za 2015. u kojem je najavljeno da je poslala pismo odboru za nagradu u kome Zaeva i Ciprasa imenuje kao predlog za kandidate za 2019.
Rusija ne može značajno ojačati uticaj na Balkanu i destabilizirati ga, dokle god Evropska unija, NATO i Sjedinjene Države ostanu posvećeni i angažovani u regionu u kojem su Moskvi ostala samo dva veća saveznika, Srbija i Republika Srpska, kaže Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike u intervju za Facebook stranicu Zašto. Oni bi mogli to uraditi samo ako se dese dvije stvari. Ako se druge velike sile, to jest Evropska unija, Sjedinjene Države i NATO, povuku i ne budu angažovane onoliko koliko bi trebalo i koliko mogu. I druga, ako imaju saveznike u regionu koji bi mogli pomoći jačanju njihovih interesa i ambicija. Ali mislim da su oba slučaja u nepovoljnom položaju. Evropska unija i dalje uključena, Sjedinjene Države će također biti uključene. I drugo, rekao bih, osim Srbije i Republike Srpske, oni zaista nemaju drugih većih saveznika. Makedonija im je iskliznula prema NATO-u, Crna Gora je već u NATO-u i kreće se prema Evropskoj uniji, tako da oni, naravno, mogu stvarati nemir u ovim državama, kao što smo vidjeli potencijalni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, i ovo mogu pokušati i drugdje, kao što su pokušali na neki način i u Makedoniji. Ali Rusija ne uspijeva uvijek. Ponekad ono što pokušaju da urade im se vrati. Može imati obrnuti efekat i ojačati otpor u regionu i učiniti Evropsku uniju i NATO i Sjedinjene Države još odlučnijim da djeluju na način koji bi stabilizirao region. Ja bih rekao da treba nadzirati što Putin pokušava. Treba kontrolisati sve kanale uticaja i subverzija koje Moskva ima u regionu i pokušati im se suprotstaviti. Bugajski također kaže da Srbija mora donijeti neke ključne odluke u vezi transatlantske saradnje i integracija. Ako ostanu još samo BiH i Kosovo, Srbija će biti okružena NATO-om. Mislim da se na kraju Srbija treba kretati prema NATO, kao što bi trebali i Kosovo i BiH. Problem nije toliko sam Vučić, već ono čega se boji. Drugim riječima, on se može bojati neke vrste oštre reakcije ako postigne dogovor sa Kosovom i može se bojati ruske reakcije ako se približi NATO, možda čak u budućnosti i priključenju NATO. Mislim da Srbi moraju odbaciti svoje strahove, strah od preuzimanja rizika i kretanja naprijed radi nacionalnog interesa. Nacionalni interes Srbije nije to da bude bijela mrlja ili crna mrlja na sred Balkana i svakako nije ni u čijem interesu da BiH bude bijela ili crna mrlja na sred Balkana ili Kosovo isto tako. Sve ove teritorije, sve ove države će na kraju morati da budu dio transatlantske zajednice. U suprotnom i dalje ćemo imati nestabilnost i potencijalnu mogućnost za Rusiju da rovari po regionu i da ga destabilizira.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Haradinaj pisao svetskim liderima, tema dijaloga sa Srbijom nije status, već međusobno priznanje. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine prvi put nakon izbora zajedno u Briselu. Kina pozvala Sjedinjene Američke Države da, kako navode, prekinu obračun sa kompanijom Huawei. Rusija osudila američke sankcije naftnoj kompaniji Venezuele. U Sarajevu preminuo profesor Zdravko Grebo. U nastavku emisije poslušajte ideje. Srbija pala za 10 mjesta na svjetskoj listi percepcije korupcije. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Ono što izostaje jeste brza reakcija i dosledna reakcija javnih tužilaštava koje bi trebalo da sve te slučajeve sumnje na korupciju istraže.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bela kuća pozvala je vojsku Venezuele da prihvati miran i demokratski transfer vlasti osporavanog Nikolasa Madura na njegovog glavnog protivnika, opozicionog lidera Juana Guaida, kojeg su Sjedinjene Američke Države priznale za privremenog predsjednika Venezuele. Također, Trumpova administracija uvela je sankcije venezuelanskoj državnoj naftnoj kompaniji, što bi mogao biti ključni ekonomski potez za povećanje pritiska na Madura da prepusti vlast opoziciji, prenose agencije. Rusija je osudila američke sankcije venezuelanskoj naftnoj kompaniji i najavila da će štititi svoje interese u toj zemlji. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Učinit ćemo sve da podržimo legitimnu vladu predsjednika Madura, da branimo ustav Venezuele i metode rešavanja krize koje su u ustavnom okviru.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Potez kojim je 23. januara Venecuelanska skupština pod vođstvom opozicije proglasila predsjednika Nikolasa Madura nelegitimnim, te na njegovo mesto privremeno postavila predsjednika skupštine Juana Guaida, šokirao je svet, piše Foreign Affairs, ističući da je opozicija napravila iznenadni preokret u trenutku kada se činilo da je Maduro jači nego ikada. Priznavši Guaida, Sjedinjene Države i druge zemlje napravile su veoma rizičan diplomatski potez koji će se teško moći poništiti, piše Foreign Affairs i naglašava da su najmanje dva razloga za skepsu kada je u pitanju strategije opozicije. Prvo, Madurova administracija i dalje uživa podršku najvažnijih međunarodnih saveznika Kine, Kube, Rusije i Turske, a drugo je činjenica da su vojne starešine javno podržale Madura. Nikolas Maduro, koji je dužnost preuzeo 2013. je uprkos visokoj stopi siromaštva, lošoj ekonomiji koja je oslabila za skoro 50%, gdje je proizvodnja nafte pala na nivo koji nije viđen od 1950. i venecuelanskoj migrantskoj krizi, vlada očvrsto, uz pomoć finansiranja iz Rusije i Kine, obaveštajne podatke Kube, te prodaje zlata Turskoj. Preokret se desio jer je opozicija, barem privremeno, prevazišla tendenciju ka samosabotiranju i podeli, razvila je novi pristup mobilizaciji nezadovoljnih građana i obećala oružanim snagama da će oficiri biti amnestirani za bilo koji ranije počinjen zločin ukoliko budu podržali tranziciju ka demokratiji. Prekidanje diplomatskih odnosa sa režimom koji vam se ne dopada je simbolička taktika, iako obično neefikasna. Međutim, davanje diplomatskog priznanja političkoj sili koja ne kontroliše ni jednu državnu granicu, policiju, vojsku ili sudove, neobično je rizično, navodi britanski Times. List postavlja pitanje šta će se desiti ukoliko Maduro odbije da ode sa vlasti. Ako dođe do situacije u kojoj Sjedinjene Države i druge zemlje intervenišu, kao i u Iraku, najveće žrtve bit će lokalne, ali i saveznici će platiti veliku cenu, piše kolumnista Timesa Edward Lucas.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države da prekinu, kako navode, nerazuman obračun sa kompanijom Huawei i da povuku zahtev za izručenjem iz Kanade finansijske direktorke te firme Meng Wanzhou, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang.
Pozivamo Sjedinjene Države da zaustave nerazuman pritisak na kineske kompanije, uključujući Huawei, i da tretiraju kineske kompanije pošteno i objektivno. Kina će odlučno braniti zakonska prava svojih kompanija.
Sjedinjene Američke Države su sinoć podigle optužnicu protiv telekomunikacionog giganta zbog, kako se navodi, krađe tehnologije, kršenja trgovinskih sankcija i prevare banaka. Huawei je jutros odbacio sve optužbe. Britanski poslanici danas glasaju o amandmanima na sporazum o Brexitu koji bi mogli da oblikuju sljedeću fazu pregovora sa Evropskom unijom. Britanska premijerka Theresa May podržala je predlog konzervativne frakcije njene stranke da ponovo pregovara o već utvrđenom dogovoru sa Evropskom unijom u nadi da će slomiti otpor u britanskom parlamentu. Iako je predlog o irskoj granici dobio podršku i brexitere i onih koji su za ostanak u Evropskoj uniji, prve reakcije iz Brisela govore da nisu voljni da ponovo pregovaraju, beleži Biljana Jovićević.
Njemačka ministrica odbrane kaže da nema prostora za suštinsku obnovu pregovora o britanskom ugovoru za povlačenje iz Evropske unije. Ministrica Katarina Varley, koja je polubritanka i koja je veliki zagovornik drugog referenduma, rekla je u intervju za SV Radio 2 da Evropska unija može biti fleksibilna oko datuma za odlazak Britanije iz Evropske unije, ali London mora imati plan koji ima smisla. Ona kaže da će biti teško ako budu željeli nove pregovore, zato što Evropska unija ne može dati više ustupaka Britaniji o važnim tačkama. Barley također smatra da glasanje o drugom referendumu o Brexitu, kako je rekla, postaje sve izjasnije svakog dana, imajući u vidu britanski politički haos. Britanski parlamentarci danas inače debatuju o sljedećim koracima. Premijerka Theresa May, koja je već dva mjeseca suočena sa žestokim otporom u parlamentu o njenom planu za izlazak iz Evropske unije, utvrđenom krajem novembra sa Briselom, podržala je prijedlog da se ponovo pregovara o dijelu njenog paketa. Sekretar za međunarodnu trgovinu Liam Fox je izjavio da je vlada podržala amandman koji odbacuje takozvani backstop zaštitnu mjeru koji može držati Britaniju u carinskoj uniji sa Evropskom unijom da bi izbjegli tvrdu granicu između Sjeverne Irske i Irske republike. Fox je ovo komentarisao uoči okupljanja u parlamentu gdje se poslanici pripremaju da glasaju o seriji amandmana za Brexit, nakon što je prije dvije sedmice isto tijelo velikom većinom odbacilo prijedlog May u najvećoj mjeri upravo zbog backstopa. Visoki zvaničnici Torijevaca i zagovornici Brexita Jacob Rees-Mogg i Steve Baker osmislili su plan u saradnji sa vodećim zagovornicima ostanka u Europskoj uniji Nicky Morgan i Stephenom Hammondom. Prijedlog uključuje da Britanija plati 39 milijardi funti, što je oko 45 milijardi eura, računa za razvod, ali se mijenja dio koji se odnosi na aranžman za irsku granicu i produžava implementacija na period do decembra 2021. Dodatno vrijeme bilo bi iskorišteno da se pokuša ispregovarati slobodan trgovinski ugovor, dok bi prava građana bila garantovana. U tom periodu ne bi bilo carinske kontrole na irskoj granici. No evropski su zvaničnici odbacili najavu moguće kompromisa koji, kako kažu, nije uspio da ponudi Irskoj nikakvo uvjeravanje da će biti izbjegnuta čvrsta granica. Briselski izvori, navodi Guardian, ukazali su na zamjenicu glavnog evropskog pregovarača Sabine Vejan, koja je rekla da tehnologija da se izbjegne čvrsta granica ne postoji. Kako lukav plan, smijao se jedan EU zvaničnik, dok je drugi evropski diplomata kratko rekao, to je jednostavno besmisleno. Ako potraga za rješenjem koje uključuje tehnologiju propadne, takozvana zaštitna mreža koju predlažu Torijevci bi uključivala da se Evropska unija saglasi sa trogodišnjim tranzicionim periodom bez da bude bilo kakvog sporazuma o backstopu. Glavni EU pregovarač Michel Barnier je neprekidno ponavljao da je sigurno da bez pravno izvodljivog backstopa neće biti tranzicionog perioda za britansku ekonomiju nakon 29. marta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Tokom posete misije bit će razmatrano sprovođenje programa makroekonomskih i strukturnih reformi koji je podržan instrumentom za koordinaciju politika. Taj program je odobren Srbiji u julu 2018. savjetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Među 180 zemalja svijeta, Srbija je u prošloj godini imala 39 poena na skali od 0 do 100, pri čemu je 100 najpoželjniji ishod i sa padom od 2 poena za godinu dana zabeležila je spuštanje za 10 mjesta na listi indeksa percepcije korupcije, te je sada na 87. mjestu. Nemanja Nedalić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je da je među uzrocima ovakve slike činjenica da Srbija ne primjenjuje dovoljno ni preventivne ni represivne mehanizme za borbu protiv korupcije. Iako ima sumnje na korupciju i međusobnih optužbi političkih aktera, kao i medijski dobro dokumentovanih slučajeva korupcije.
Ono što međutim izostaje jeste brza reakcija i dosljedna reakcija javnih tužilaštava koje bi trebalo da sve te slučajeve sumnje na korupciju istraže i da o svojim nalazima obaveste javnost ne čekajući da im bilo ko podnese krivičnu prijavu.
Kada je reč o prevenciji, Nenadić ukazuje na nedovoljno razrađen pravni okvir, ali i nesprovođenje nekih postojećih propisa.
Možemo se podsjetiti VD stanja koje vlada i dalje u republičkim javnim preduzećima i koje vlada u dobrom delu državne uprave, kad je reč o službenicima na položaju, na najvišim mestima. I pored toga što su zakonske obaveze u tom pogledu propisane već odavno.
Bojana Medenica, izvršna direktorka Transparentnosti, govorila je o pogoršanjima koje donosi nacrt novog zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, kojim će, ako bude usvojen u ovom obliku, javna preduzeća i društva kapitala sa velikim državnim udjelima, kao i Narodna banka, biti izuzeti od prava javnosti da joj dostavljaju informacije. Ukazala je i na odsustvo političke podrške izvršenjima rješenja povjerenika za informacije od javnog značaja od strane najviših organa vlasti, pre svih vlade Srbije.
Tako vidimo i statistike povjerenika da periodu od 2010. do 2017. godine povjerenik se vladi obratio 173 puta sa zahtjevima da obezbedi izvršenje rješenja, ali vlada to nije učinila ni u jednom slučaju.
Srbija se u globalnom plasmanu nalazi blago ispod svetskog proseka, ali u odnosu na Evropu za 18 poena lošije stoji od proseka kontinenta. Regionalno gledano, Slovenija je najbolje plasirana. Hrvatska je pala na listi, Albanija također, Crna Gora i Makedonija su na istom mestu kao i pre godinu dana.
Slobodna Evropa.org.
Ko je dao garanciju za prvi milijonski kredit predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića koji je dobio 2007. godine? Poslednje pitanje u serijalu afera koje su izbile nakon što je osumnjičeni biznismen i bankar Duško Knežević, za kojim je raspisana poternica, počeo da iznosi u javnost podatke o zajedničkom poslovanju sa Đukanovićem. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Doskorašnja kompanija predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Capital Invest d.o.o. priznala je da je biznismen i bankar Duško Knežević, koga potražuje specijalno tužilaštvo prije 12 godina, samo administrativno i tehnički bio garant za Đukanovićev kredit od 1,5 milijuna eura koji je dobio tada od londonske filijale Pireus banke. Đukanovićeva firma Capital Invest je u saopštenju ipak negirala da je dobila kredit zahvaljujući novcu Duška Kneževića. Kako je navedeno, Đukanović je taj novac pozajmio od dvojice neimenovanih prijatelja, koji su ga prenijeli na račun Duška Kneževića, koji je imao poslovni odnos sa Pireus bankom. Capital Invest je nakon dobijanja kredita kupio akcije Prve banke, koje su dalje bile založene kao kolateral kod Pireus banke. Kada je položeni depozit bio oslobođen i tu se završava tehnička uloga Kneževića za što se sam ponudio, kaže se u saopštenju. Biznismen Duško Knežević, koga Crnogorsko specijalno tužilaštvo tereti za navodno pranje novca i utaju poreza i čije su dvije banke u Crnoj Gori blokirane, nije dostupan crnogorskim istražiteljima i nalazi se po sopstvenom kazivanju u Londonu. Treba reći da je Đukanovićev prvi milion bio veoma česta tema u Crnogorskoj skupštini, posebno iz razloga što se Đukanović već početkom 2008. godine vratio na premijersko mjesto, ovoga puta kao milioner. Dio rasprave iz 2013. godine govori o zainteresovanosti opozicionih partija o tome ko je Đukanoviću dao garancije za kredit od 1,5 milijuna eura. Mladen Bojanić je to pitao tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Ta priča da su vam dali zato što imate dobre veze ne stoji. Naravno, imali ste problem, ako imate cash deposit 1,5 milijuna, imali ste problem da objasnite odakle.
Đukanović nije sporio da je uzeo kredit od Pireus banke, ali nije želio te 2013. godine da otkriva imena onih koji su garantovali.
Kredit Pireus banke sam dobio kao građanin, ne kao premijer. Po regulama koji važe u tom pravnom sistemu, taj kredit sam vratio, napravio profit i platio porez.
Od početka istrage specijalnog tužilaštva protiv Duška Kneževića, predsjednik Atlas grupe svakodnevno objavljuje poruke upućene vladajućoj partiji Đukanoviću lično. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Posle Rumunije i Češke, po istraživanju monitora evropskih komunikacija za 2018. Srbija je treća država Evrope po uticaju lažnih vesti.
Mi smo ove godine pronašli 118 lažnih vesti, od kojih su neke prenošene u više od 30 medija, ali bih rekao da smo time zapravo samo zagrebali površinu.
Kaže Stefan Janjić iz portala News Fake Tragač. Primjera je puno, uključujući one ratnohuškačke.
Mislim da je ovo ratnohuškačko novinarstvo u periodu mira poseban fenomen, ne nimalo bezopasan, s obzirom to da smo ustanovili da svakog trećeg dana u proseku imamo neku najavu rata sa susedima i da ćemo zaratiti gotovo sa svima osim sa Rumunima.
Zbog čega je javni prostor u Srbiji preplavljen lažnim vestima?
Ponekada je dezinformacija koja se pojavi u medijima plod čiste slučajne greške. Ali kada govorimo o pravim lažnim vestima, dakle uvek stoji nekakav motiv iza njih. On može biti finansijski, dakle ostvaruje se kroz recimo prekriveno oglašavanje i može biti također politički, ideološki, slično, dakle promovisanjem jedne određene političke opcije ili difamacijom druge.
Detaljnije potražite na slobodnaevropa.org.
Profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo preminuo je jutros u 71. godini. Na fakultetu je predavao više od 40 godina. Dobitnik je nagrade Evropskog kluba za mir i protiv rasizma i ksenofobije, Rooseveltove medalje te Francuske legije časti. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Haradinaj pisao svetskim liderima, tema dijaloga sa Srbijom nije status, već međusobno priznanje. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine prvi put nakon izbora zajedno u Briselu. Kina pozvala Sjedinjene Države da prekinu, kako navode, obračun sa kompanijom Huawei. Rusija osudila američke sankcije naftnoj kompaniji Venezuele. Sutra će biti oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 5 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijatno.